Gepliýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonu önüne Maksat Ataev. Western Union arkaly kimler aýda 50 dollar uratmakda kösenýär, kimler arkaýyn 200 dollar uradýar. Türkmenistana Western Union geçirmelerine girdilen çäklendirmeler saklanyp galýan mahaly. Ýene talardaşlar ýurtlarda ýokary bilim alýan ogluk ýyllaryna serişde uratmakda kösenýär. Bir hepde töwereg mundan azal geçirim çägini 50 dollara düşüren Finagat Bankta Enataların pulu uğratmalı vaqtı iyice süyüşürülüyer. Bu aralıkta kəbir Evropa yurtlarını bilim alayan Türkmenistanlı yaşların arasında üyelerinin Türkmenistan'ın Western Union arkalı ayda 200 dolar kabul edenin aydiyan studentler var. Bular varada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 1. fevralda xabar verdi. Aşgabatlı bir neçe enata bilen gurrundoş bulan xabarçı Western Union'un Türkmen Türk Bankına yerleşen şahamçasını daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlar üçün ayda 50 dollar uğratmağa ruhsat berliyenliğin aydiyar. Yatlasak bir hepte teorik mundan azal Aşgabadın Finagat Täzirçilik Banka aylık Western Union geçirmelerini 200 dollardan 50 dollara düşürdü. Pulu geçirimlerine girdiliyen çäklendirmeler saklanıp galyan mahaly Yanı yakını bir neçe enata Merkez Bank'ın binasına varıp yağdaya düşündürüş gödüldü. Yöne olur içeri kabul edilmedi ve özünün banki işgərdiğin aydan bir resmi Yenataları kapıda karşılap, olara Türkmenistan'ın valyuta kıyınçılıklarını baştan geçirgenliğini gurrun verdi. Havarçinin malumatlarına göre Finagat Banka 20. yanvarda pul geçirmeye varan kabir yenatalara 28. yanvarda tədeden gelip görmek tavşırıldı. Banki işgərleri ondan azal novato yadalanların pullarını heniz geçirip bilmeyenliklerini aydıptırlar. Yöne oları 28. yanvarda da kabul etmediler deyip bir enat aydiyar. Beylik bir payitahtlıyının sözlerine göre Finagat Bank'ta yanvar üçün heniz 50 dolar uğradıp bilmedik enataları fevral ayına tədeden gelip görmek soruluyar. Bu aralıkta yanvar üçün 50 dolar uğratmağı başaran enataları olsa inniki gedek Mart ayına pul uğratmağı ruhsat berilecektik aydılıyar deyip Aşgabadın yaşayıcısı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Geçirim çäklendirmeleri devam edýän wagty Ýewropa ýurtlaryny bilim alýan käbir türkmenistanlaryň arasynda özlerinin Türkmenistandan Western Union arkaly aýda 200 dollar kabul edenligini aýdýan studentler bar. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan käbir Aşgabatly natalaryň sözlerine görä ýurtdan Western Union arkaly aýda 50 dollar kabul etmekde kösenýän Ýewropadaky studentler öz türkmenistanly kursdaşlarynyň arasynda aýda 200 dollar kabul edip alýan raýatlaryň bardygyny aýdýar. Beylik tarapdan habarçy bilen gurrundaş bolan enatalar Türkmen banklaryny daşary ýurtlarda bilim alýan studentler üçin bölünip berilen valyutanyň daşary ýurtlara iýerilmegine raýatlary ala tutmakda aýyplaýarlar. Azatlyk radiosu bu maglumat boýunça Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kommentary alyp bilmedi. Soňky ýyllarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda Türkmenistan ýurdun daşyna iýerilýän serişdeleri ýygyderli çäklendirmek girdi. 4 ýyldan gowrak wagt bäri ýurtda valyutanyň gara wazary hereket edýär. Ve onun bahası valyutanın resmi alış-çalış narxından 900 sete verevi yukarıdır. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı doların resmi alış-çalış bahasını 2015 yıldan veri 3,5 manatlığına saklayar. Tade çayaklendirmeler daşarı yurtlarda bilim alayan Türkmenistanların durmuşuna yaramaz tesir etti. Bu aralıkta Türkmenistan 2019 yılın martında yurtta diploma ikrar edilen daşarı yurt üniversitelerinin sanını çayaklendirdi. Türkmen banklar arkalı dine diploma ikrar edilen daşarı yurt yukarı hucaylarına bilim alayan Türkmenistan studentleri dolların resmi alış-çalış bahası boyunca serişte uğratmağa ruhsat verilýär. Bu aralıkta sonki günlerde Türkmenistanyň milli pul birligi dolların garşysyny epekli ejizledi. Geçen hepde azatlygyň habarçylary gara bazarda 1 dolların 32 manat töwereklerine bahalan ýanyny habar berdiler. Valyuta kynçylyklarynyň arasyna Türkmen hökümeti 29 ýanwarda Merkezi Bankyň gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar baradaky komitetiniň adyny degişli düzümden gaznat hökmüne üýtgetdi we bu düzümün işini tədədən kesgitləmək kararına gəldi. Bu kararın cikməcikliyi və onun yurtda davam edən valyuta qiyinçilikləri bilən il təşikli dəgə ya da dəyəldəgə aydılmayar.